Shortly before President Heber J.
Grant, pa mama tayo sa President Heber J. Grant. Usa ka ikaigsoonan mi bisita kaniya. Sa wala pa siya mabiya, nag-ambo sa Presidente Grant. O Diyos, panalangin niya ako nga dili mawala ang akong pagpamatuod o magmatunod anon hangtod sa katapusan. Humasadulan sa 27 katuig isa presidente sa simbahan, maukay ng iyang mainitong pag-ampo. Ang iyang ehemplo usa ka gamhanang pahinumdum nga walay usab bisan unsay edad ang luwas sa impluensya ni Satanas. Duha sa labing gamhanang paagi ni Satanas mao ang paglingla o pangilad. Ang paglahutay hangtod sa katapusan usa ka ilhanan sa tinuod nga pagkadisipulo o importante sa kinabuhing dayon. Apan ko na mga pagsulay o mahagit mabot, sa kasagaran kita ingnon nga panggunit lang. Klaroho na ko, ang panggunit lang dili baroganan sa Ebanghelyo. Ang paglahutay hangtod sa katapusan nagpasabot nga muduol ni Kristo kanunay o magpahingpit diya kaniya. Kung ang paglahutay hangtod sa katapusan importante sa kinabuhing dayon, ngano maglisod makita nga magmatinudanon? Makigbisog kita kung anahatali sa nagkompetensya ng mga prioridad. Ang taphaw nga pagsunod o walay pagsalig makahuyang sa pagtuo. Ang paglahutay hangtod sa katapusan na kinahanglan o hingpit nga pagsalig ngadto sa manluluwas o sa atong pagkaksaad. Ang pananahon ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi sa usa gamhanan nga sambingay sa paglahutay sa katapusan. Palihog to ni ang may napuon o palandungi ang damgo ni Lehi. Dayon ipahisama kini sa inyong kaugalingon. Sa inyong pagbuhat nga i-consider ang unom ka mga importanteng baroganan. Primero, ayaw pagkalimot pagampo. Sugdan nato ni Lehi nga naginusara sa usa ka mangitngit og uaaw nga dapit. Matagusa nato nakasinati og gitngit og kamingaw. Kon ang kinabuhi mangitngit og uaaw, ayaw kalimot sa pagampo. Sunda ang ehemplo ni Presidente Heber J. Grant. Pagampo alang sa kaligon aron makalahutay hangtod sa katapusan. Pangatana ang langit ng amahan, unsa pa imong ipabuhat nako. Kaduha, dool nga to ni Kristo o paghingpit diha kaniya. Ang kahoy sa kinabuhi mo ang sentro sa damgo ni Lehi. Ang tanan nagpunting sa kahoy sa kinabuhi. Ang kahoy nagrepresentar ni Kristo na may klarong ebidensya sa gugma sa Diyos. Ang bunga sa ihang walay kinatubang pag-ula o dakong ebidensya sa gugma sa Diyos. Ang kinabuhing dayon uban sa atong minahal mas tamis o mas tingwahaon kaysa laing mga butang. Aron mangkon kini aga sa kinahanglan kita nga muduol ngadto ni Kristo o maghingpit din na kaniya. Siya ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Mahimong pula nato ang atong kinabuhi sa mga kalapasan o wayang binuhatan. Apat sa katapusan, kung dili kita musulod sa sagrado nga pagkisaad sa pagsunod ni Kristo o magmatandaanon sa pagtuman ini, kita hingpit mapakyas sa pasabot ni ini. Katulo, parayon uban sa hugot na pagduo. Adunay dalan sa paingon ngadto sa kahoy sa kinabuhi, ngadto ni Kristo. Kinang higpit o pigot nga dalan. Ang mga sugo dili stricto, apan wala maglimit. Nanalipod kini sa gikan sa espirituhanon og pisikal nga kakuyaw o nagpugong nato nga mawala. Ang pagkamasulundon makapaligon sa pagtuo ni Kristo. Ang hugot na pagtuo sa kabaruganan inubanan sa lihok o gahom. Ang kanunay pagsunod sa emplo na sa manluluwas makahataw og espirituhanong gahom o kapasidad. Kung wala ang makapaligon o makahimo nga gahom sa pagula, imposible ang magpabilin sa dalan sa o maglahutay. Padayon sa unahan o ban sa pagkamakanunayon kang Kristo. Ikaupat, ang basahon ni Mormon mo ang importante sa espirituhanong pagkabuhi. Ang panaw sa kinabuhi mahagiton, sayon ra ang mabalda, maasaag o mawala. Ang kagulanan, dili kalikayan, o kinahanglan nga bahin sa atong mahagturong kauswagan. Kung ang kalisdanan mahabot, ayaw itugot nga ang butang nga wala ninyo masabti sa hingpit, makaguba sa tanan nga inyong nasabtan. Pagpamailubon, gunit sa kamaturan, makasabot ra kamo. Ang mga pagsulay sama sa gabon sa kangit-ngit nga makabuta sa atong mga mata o makapatiga sa atong kasing-kasing gawas kong kita sa kanunay na gunit. Sa pulong sa Diyos o nisunod niini, mahimo kitang buta sa espirituhanon kaysa pagka-espirituhanon sa huna-huna. Siksika ang basahon ni Mormon o mapulong sa buhay ng propeta kada adlaw. Maukin ang yawi sa espirituhanon pagkabuhi o makalikay sa pagngilad kung wala kini espirituhanon kitang mawala. Ikalima, ayaw pag palingla o papailan. Sa pagpatalinghog mo ang paghata o mabinantayong atensyon, ang mga pagpatalinghog ni atong wala mo tuon ni Kristo, di ni makatabang ninyo sa papangita kaniya. Ang pagpangita sa lapad na gambalay, alang sa kahibalo, dili mo dala ninyo nga to sa kamatuoran. Dili ka na ni makita dito. Ang manuluwas lamang na doon sa pulong sa kinabuhi nga dayon. Ang uban dili importante. Ang dako o lapad nga gambalay nagsimbolo sa kawa nga mga panghanduraw o garbo sa kalibutan. Sa laing pagkasulti, pagkanglingla o pangilad, puno kini sa nindot o masinina o mga tao ingon nga anaan nila ang tanan. Apan ang ilang gibugal-bugalan ang manuluwas o kadtong musunod kaniya. Sila kanunay managtuon apan bisan unsaon dili makabot ang kamatuoran. Mahimong sakto sila politikanong paagi apan sa espirituhanon nahisalaag sila. Ikaw nun, pagpabilin diha sa Ebanghelyo. Ang mensahe na lihay mo ang pagpabilin diha sa Ebanghelyo. Mapabilin kita tungod kay nakabig kita sa Ginoo. Si Alma ni Tudlo, tanawas siya mi usab sa ilang makasing-kasing. O siya mi pukaw kanila gikan sa laong kapagkatulog o sila nahigmatang ato sa Diyos. Samtang atong itugyan ang atong kasing-kasing ato sa Diyos, ang Espiritu Santo mausab sa atong pagkatao. Makabig kita pag-ayong ato sa Ginoo o dili na magtinguha sa lapad nga gambalay. Kung mahunong kita sa pagbuhat sa mga butanga, makahatag o hugot na pagkakabig, mahuyang atong pagka-espirituhanan. Ang apostasya mo ang kaatbang sa pagkakabig. Ngato sa tanang mga misyonaryo kaniya to karon, mga elders and sisters, dili mahimong uli ka mo gikan sa inyong misyon dahil mabalik ngato sa mga pamaagi sa kalibutan o mugahin o daghang oras nga wala hinungdan ng mga video games na dili mahunong sa espirituhan ng pagi. Ni kamo makatanaw og pornografiya sa online o makamubaliwala sa hiyas o kaputi sa nga walay grabe nga espirituhan ng sangputanan. Kung mawala ninyo ang espiritu, kamo mawala. Ayaw pagpalingla o pagpailan. Ang tinuod ng disipulo magpadayon sa pagmatangad to sa Diyos kada adlaw sa makahulugan ng pag-ampo. Tininood o pagtuon sa kasulatan, personal nga pagkamasulundong o dili hinakog nga pagservisyo, pagpabilin sa Ebanghelyo o pagbantay. Daghang mga tuwing milabay, Sister Pearson ako, nagitawag sa pagdumala sa Washington Tacoma Mission. Ang tawag ko sa giyod kasorpresa. Uban sa kahadlok, nakikita ko sa chairman o sa CEO sa kumpanya din ako nagtrabaho o ipahibalo sila sa akong mission ko. Klaro kayo nga wala sila makagusto sa akong desisyon ng mabiya sa kumpanya. Kano saan ni mo gihimo kinang desisyon? O nganong wala ni mo hiskuti kini o sayo sa uban ka na mo? Gusto niya ng mahimo. Ni anang higayo na, usaha klaro ang tubag ni abot sa una-una. Mingon ko, gihimo na ko kinang desisyon isip usak batanon nga nagidad og 19. Sa dihang mihimo ko og sagrado nga pakisaad uban sa Diyos dito sa templo sa Manluas. Natukod na ko nga akong kinabuhi niya ito sa nga mga pakisaad o gusto na ako kining tumanon. Kung masulod kita o pakisaad o ban sa Diyos, wala na pagsibog. Ang pag-oyon-oyon, paghono o pagkawala sa kadasig dili option. Sa gingharihan sa Diyos, dunay sumbanan sa kahamili, alang sa kahimayaan, na kinahanglan kinog may sugon o pagpagkadisipulo. Walay lugar alang sa average o kontento nga mga disipulo, ang average kaaway sa kahamili. Ang average ang kapagsalig, makapagong ninyo sa paglahutay sa katapusan. Kung kamo makikbisog, naglibog o espirituhanong mawala, mauhag ko ninyo sa pagbuhat sa butang na akong hibaluan nga makapabalik ka ninyo. So, di pag-usab sa pagmainampuong paagi sa pagtuon sa basahon ni Mormon o pagsunod sa mga pagtulunan ini kada adlaw. Pamatuod ko sa dakong gahom sa basahon ni Mormon na makausab sa inyong kinabuhi o makaligon sa inyong tinguha sa pagsunod ni Kristo. Ang Espiritu Santo mausab sa inyong kasing-kasing o mutabang ninyo nga makita sa mga butang ingon sila gayod mao. O pakita sa ninyo unsa inyong sunod buhaton. Maukini ang sa adinify ka ninyo. O ako maingon nga to kanila, kinsa ka to mapatalingog sa pulong sa Diyos o hugot nga mugunit nini. Dili gayod sila malaglag. Ni ang mga pagtintal o nagdilaab ng mga pana sa kaaway, makabuntog kanila ngadto sa pagkabuta, sa pagdala kanila sa kalaglagan. Busa ako, mauhag kanila nga sila unta mamati ngadto sa pulong sa Diyos o mahinom na sa pagkupot sa iyang masugo sa kanunay sa tanang mga butang. Mga kaigsuunan, ang paglahutay hangtod sa katapusan mo ang labing dako nga pagsulay sa pagkadisipulo. Ang atong inadlaw nga pagkadisipulo mo determinar sa atong mangturong kapalaran. Pagmatangan to sa Diyos, gunit sa kamaturan, tumana ang inyong sagradong pakisaan sa templo o pabilin sa Ebanghelyo. Musaksi ko sa nabanhaw nga buhi nga Kristo, nasahid ko nga siya buhi. Ang akong labing dako nga timuha, mao nga magmatinuoron o magmatinud-anon hangtod sa katapusan sa pagsunod sa iyang talagsaong ihemplo. Pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.